Moje svědectví je vlastně složený ze třech částí a to je jako, než jsem uvěřil, co se se mnou stalo v okamžiku, když jsem uvěřil a co se dělo jako potom. A jak to znáte, já pocházím z věřící rodiny, ale vlastně moje máma nikdy neřekla, že nevěří v Boha, ale můj táta byl katolík, který jehož jako zbožnost jsme se potom dozvěděli nakonec od mojí mámy, když už táta byl po smrti, jí odrazovala. A myslím si, že to jsou věci, které jako se můžou stát v životě křesťana, že někdo, jeho zbožnost někoho může odradit. Tak to se stalo v naší rodině, ale já jsem nikdy nepochyboval o tom, že Bůh je. My jsme jezdili na takovou faru, kde jsme trávili celé moje dětství vždycky o prázdninách a já tam ministroval. To znamená, že já znám katolickou bohoslužbu, řekl bych, možná bych to dal dohromady jako na spaměť. I teď bych to dal dohromady. To znamená, že mám ten background takovejhle. Byl jsem pokřtěnej potom v 9 letech u katolíků, ale nikdy jsem neslyšel o tom, že Ježíš je spasitel. A i když jsme bydleli na té faře, tak ten pan farář mě to nikdy neřekl. Nikdy. Ani se toho nedotk. Vůbec. Prostě nula. Jo? Já jsem to ani nevěděl, že to tak je. A pak, když jsem dospíval, tak jsem, můj táta byl kameraman, tak já jsem vlastně žil v takovém jako uměleckém prostředí a on byl zároveň fotograf a tak, takže prostě jsme byli taková jako umělecky cinknutá rodina a já jsem se potom rozhodl, že nastoupím do Československé televize v té době v roce 1983, což bylo chvilku před revolucí nebo 6 let, jako asistent kamery a potom jsem se dostal na FAMU. Jo? Tak tam byly taky nějakých spousta příběhů. Musím říct, že jsem byl takovej, jak to říct, nechci říct, jako vzdorovitý dítě, vzdorovitý teenager, to jsem asi nebyl, ale dostával jsem se do problému, jo, někdy. Floutek, Luzka říká floutek, to nevím. Já jsem jenom v té televizi jsem jednou málem takzvaně skončil u lopaty, když jsem přišel v takovém pankáčském tričku jako do televize a měl jsem jít na nějaký exteriér a pan režisér komunistické armádní redakce řekl, že nepojedu, že si musím říct slíknout. Říkal, že jako neslíknu. A on odjel domů, jo, tam byl ten autobus s těma lidma na to týdenní natáčení a oni ho potom jakoby odvolali, jakože jeli pro něj na metro, prostě víte, jak je to na těch Kavkách, tam je jakože dvě stanice autobusem, takže to chvilku trvalo a já jsem se nakonec teda jako slíknul z toho trička a pak jsem slyšel, prostě když jsem přišel za týden do práce, jak jednají o tom, že opravdu skončím u té lopaty, ale i když jsem Boha neznal v té době, tak mě Bůh nějak zachránil a vlastně u té lopaty jsem neskončil, nakonec jsem se dostal na FAMU a dostal jsem se do, když mě bylo tak kolem těch 20, tak jsem se dostal do takového stavu, že jsem začal hledat duchovní cestu, bych řekl, ne uspokojení, ale vlastně jako duchovní cestu. A první, co mě napadlo, protože jsem začal kouřit marihuánu, takže jsem si ji sám vypěstoval, v té době to nešlo jako koupit a tak dále, dostal jsem od někoho nějaký semínka, že jsem si to celý jako vlastně vyrobil, tak jako. A vlastně, jak jsem začal kouřit tu marihuánu, tak mě začaly přitahovat jako ty východní náboženství, to znamená buddhismus a tak dál a tak dál. A vlastně dostal jsem můj život do poměrně složitých situací, takže jsem jako to bral docela vážně. A já jsem ale vždycky měl jako takovej v zadním nějakým 13. komnatě, nebo jak to říct, prostě v té mysli, že Bůh je, že Bůh prostě existuje, akorát jsem nevěděl o Ježíši. A v téhle skupině lidí, kde jsem já se pohyboval, tak když jsme byli včera, nebo především jsme byli na tom Reinhardovi Hitlerovi, tak já na něj říkám, Františku, co tady jako děláš? A to byl člověk, s kterým já jsem 5 let nebo kolik kouřil 3x do týdne jako marihuánu u naší kamarádky, která je taky jako v křesťanském společenství a tak dál. A najednou jsme se tam jakoby viděli a já jsem říkal, to je zvláštní, jo. A vlastně my jsme všichni jako uvěřili, kromě pár lidí, bylo tam víc lidí, ne všichni neuvěřili, ale každý tak nějak se dostal vlastně postupně k Bohu, což jako vlastně nechápu. Ale pamatuju si na takový jeden okamžik, kdy jsme na základě mýho nějakého filmu, co jsem točil s Davidem Ondříčkem o Dalajlámovi, tak jsem to pustil někomu a oni řekli, tak uděláme festival světla, jo, tady pod Stalinem. A otevřel se Stalin a udělal se tam prostě, bylo někdy 91 nebo takhle něco, no takhle něco 90 možná. A teď my tam sedíme s nějakým buddhistickým mnichem a najednou tam, jak je dole takovej ten plac u toho Stalina, tak tam vidím nějakou takový kroužek nějakých podivných lidí, že tam něco jako, tak tam tak jako stojí prapodivně, tak jako asi 10 lidí a to byli podle mě, to byli křesťani, jo, který se tam modlili a já si pamatuju, jak jsem na ně začal hlekat, ať tam jdou a tak a oni jako nešli, oni byli jako trošku divný, mi přišlo a ty lidi se za nás modlili. A já si pamatuju, že to byl první okamžik, kdy jsem viděl, že někdo je nějaký křesťan a prostě mě přišli jako divný, prostě, jo, upřímně řečeno, prostě bylo to takový jako zvláštní, ale já mám dojem, že tam se něco prolomilo. A pak uvěřila Zora Kounovská, jestli ji znáte některý, a pak jsem uvěřil já, ale řeknu ještě, co tomu předcházelo. Já jsem chtěl, aby tohle svědectví bylo krátký, jo, takže se omlouvám, ale jako zkrátím to. Ale já jsem v té době chodil, 3 roky jsem měl vztah s jednou prostě mojí bývalou kolegyní, nebo kolegyní, která byla střihačka, která vlastně s kterou jsme prostě chodili a tato, ona se měla Sára, mě nějak přitahovalo židovství vždycky, nevím proč, jo, prostě můj táta byl taky takový, jako sice byl katolík, ale prostě hrozně miloval Židy, to nevím, jako z jakýho důvodu, to nikdy neřekl, jako jo. A já jsem vlastně s touhle mojí přítelkyní jel jednou do Německa a narazil do nás v noci autobus, a ona zemřela, já jsem vlastně málem zemřel taky, po 3 dnech mě našli 1,5 litru krve v břiše, že mě praskla slezina, takže tam jsem byl taky krok jako od smrti. Ona měla 7letýho syna z prvního manželství, který jako zůstal vlastně jako sirotek a já jsem, když jsme se vraceli, můj táta jel pro mě do toho Německa, v Německu se to stalo, tak říkal, já jsem říkal, tak mě odvez jako k nám, říkal, no, oni vás jako vykradli. A říkám, vykradli. A pak jsem zjistil, že vlastně ty pohřebáci, který tam zemřeli 4 lidi v tom autobuse, tak vlastně vykradli všechny ty byty, protože měli ty univerzální klíče, tak vykradli všechny ty byty, ale jako všechno. Jo, tam zůstal jenom takový kříž, který jsem dostal já od našich za promoci, takový pravoslavný kříž, který máme pořád na stěně u nás doma, tak to jediný, že se báli toho dotknout, jako jo. A já jsem vlastně v tu chvíli přišel jako vo všechno, jo, ale bylo to takový až jako ad absurdum, že jediný, co tam zůstalo, bylo kolo, takový, já jsem měl docela drahý kolo v té době za 20 tisíc, prostě v tom 90. letech, bylo jak 200 dneska. A to mě ukradli asi měsíc potom, co jsem se dal dohromady po té havárce, tak jsem si jel půjčit nějakou VHSku a to mě ukradli před tou půjčovnou těch kazet. Jako, jo. Takže já jsem vlastně jako byl takovej úplně, a teďko nemluvím o těch pocitech, jo, ty byly jako příšerný, opravdu jako hrozný, utrpení, nevěděl jsem, co mám dělat. A přišla Zora Kounovská, která mezi tím uvěřila, protože Luzka se za ní modlila, a Jana, a Luzku jsem neznal, že jo, a tak dále. Oni bydleli všichni tady, jako bydleli, jako jo, tadyhle za rohem. A přišla ke mně Zora, která, já nevím, někdy ji možná znáte, ta nemá schopnost něco říkat, jako. Doopravdy, jako jo. Já jsem jenom viděl, jak tam sedí něco, jako říká. Občas tam bylo slovo Ježíš, jo. A já jsem říkal, já to ale chci, jako jo. Jako já si pamatuju, já jsem byl jako rozříznutý, takhle, já jsem měl ten prostě zauzlený střev, asi potom jsem měl ještě 3 operace, protože jsem málem zemřel potom, prasklý zánět pobřišnice a takový, jako by opravdu toho bylo jako dost. A já jsem jenom viděl, jak se za ní smráká, tak jako časozběrně. Jo, ono to trvalo asi 2,5 hodiny, co tam jako seděla. Já jsem ležel v té posteli, jsem viděl takový zrychlený, jakoby, teď to vidím, jako, že se za ní smráká, nebyla tma. A já jsem jenom viděl, že mě říká o Ježíši a nechala mi tam takovou knížku od Kenneta Hagina, jak se to takhle čte ze předu a ze zadu, jestli někteří si to pamatujete. Tak já jsem si tam našel tu modlitbu přijetí Pána Ježíše a 1.10.92 jsem odevzdal svůj život Ježíši. A vůbec jsem nevěděl, co to znamená, ale chtěl jsem. A v tu chvíli se asi něco stalo, protože jsem najednou měl dojem, že já jsem měl, když jsem předtím meditoval, jo, tak jsem měl pocit, že nevím, kam to jde, ty moje modlitby v uvozovkách. A najednou jsem věděl, že znám to telefonní číslo, který vytáčím, jo, nebo obrazně řečeno. Takže jsem najednou věděl, že jako Ježíš je ta osoba, s kterou mluvím. A začaly se věci měnit, pak jsem pozdal Lucku, pak jsem prostě jako... Já jsem vstoupil na KS Praha střed v tom roce 92 a od té doby jsme tady teda, jo. Takže jsem zažil s tímhle regionem, což je 32 nebo kolik, 31 let, tak jsem zažil teda už taky nějakou, jsem ušel nějakou cestu. A mě to trvalo, jako já jsem měl hrozně jakovej pomalý start na míč, abych tam pravdu řekl, Lucka když říkala, že když uvěřila, tak bum, prásk, všechno bylo vyřízený. A to u mě teda nebylo, u mě to bylo kovej jako taková matematická, já nevím, kdo z vás, já se tady koukám, jak se to jmenuje, že to šlo tak jako pomalu, jako jo, taková jako, no, prostě... Nebo tak, no. A, ale nakonec se stalo teda to, že jsem, já jsem teda jako filmář, rozhodl jsem se prostě, vystudoval jsem si se kameru, ale asi někdy v tom roce 90. jsem řekl Davidovi Ondříčkovi, s kterým jsem točil jako kamerán, jsem říkal, že už mě tak štve, že prostě budu režisér, že prostě se na něj vykašlu a tak dále, nebudu jako popisovat ty souvislosti a šel jsem do něčeho, do čeho jsem vůbec nevěděl, jako co jdu. A pak v roce, a už jsme skoro v současnosti, už budu končit a teď bude chvíle sebechvály. Jo? A já vlastně neumím sebechválu. Lucka jako je jiného ražení, ale já jako neumím. Ale když jsem se zamýšlel nad tím, co jsem jako vlastně udělal, tak jsem si říkal, že bych si to měl asi spočítat, jo? Třeba co jsem udělal. A já jsem se v roce 2006, taky po nějakým takovým zklamání z nějaký pracovní věci, jsem se rozhodl, že budu točit jenom křesťanský filmy. Což jako v tom době a tak jako úplně nebylo, jako nevím, prostě rozhodně to nebylo moudrý rozhodnutí z hlediska jako světa, ale prostě nějak Alucka říkala, no tak jestli ti to řekl Bůh, tak do toho jdi, že jo? A já jsem říkal, no ale že bych slyšel jako boží hlas, že mi to řekl, to jsem teda fakt neslyšel, jo? A Lucka říká, no ale to jsi měl slyšet, jako tak znáte Lucku. A já jsem říkal, no já mám spíš takový jako pocit a tak, jako no a no, takže jsem prostě do toho jako šel a pak jak vlastně se stalo to, že včera jsem to počítal, natočil jsem 74 jako křesťanských pořadů, filmů, nebo jak tomu říkat, pro Českou televizi, což jako není úplně, že tam jsou 4 cykly po 16, některý měl 17, pak nějaký cesty víry, pak něco, takže toho je 74 kousků. Asi dobrý, jako docela, no. Ono se to potom ještě opakuje, oni to většinou opakují ve 2 ráno, jo, nebo tak. Ale prostě, já to vždycky vidím na těch tantiemech, když mě přijde 16,70 za ten díl, jako, nebo 3,42 koruny, jo, třeba. Tak to jsou ty tantiemy za tenhle ty noční vysílání. Takže prostě něco jsem udělal. Musím říct, že tohle rozhodnutí bylo ze začátku dobrý, protože jsme, jakoby, když jsem točil po tu Českou televizi, tak to šlo, ale pak třeba přišlo období, že jsem 3 roky neměl práci, ale jako opravdu 3 roky jsem neměl jedinou práci, jednu práci, za kterou bych dostal peníze. No tak to už bylo docela jako kritický, tak to nás nějak podporovali moje rodiče a tak dál a další lidi, děkujeme prostě a tak dál, ale nikdy jsem toho nějak nezalitoval. Pak mě Tomáš Dittrich jako jednou si mě tak jako předvolal na staršostvu, říkal, vykašli se na to, dělej jako už nekřesťanský věci. Já jsem říkal, tak to v žádném případě to bych nedokázal, ale pak jako jsem se říkal, že to asi bude možná docela dobrý. Takže to je potud moje pracovní věc. Děkuju vám za pozornost. Přeju dalšímu svědkovi, co se změnilo? Změnilo se všechno. Po tom, co jsem uvěřil, tak se změnilo všechno. Hlavně se změnily moje, jako já jsem takový emocionální, jo. A já, když si vzpomenu, občas mám takový jako flashback, jestli víte, co to je, jako takovej chvilkovej jakoby vzpomínku na něco, mám to tak jednou za půl roku, jo. Co jsem prožíval? Jsem říkal, vždycky se úplně otřesu. A říkám si, no to bylo něco úděsného. Protože najednou jsem si zvyknul, že to je vlastně dobrý. Ne, že by bylo všechno v pořádku a tak, ale prostě můj život dostal smysl, jsem za to Bohu vděčnej. Bylo to moje nejlepší rozhodnutí, jako poznat Ježíše, potom to setkání tamhle s tou osobou bylo taky důležitý. Tím myslím mojí manželku, pro ty, co tam nevidějí. Prostě a to, že můžu být křesťanem, je prostě nejlepší věc, co jsem mohl v životě udělat.
Tak já se ještě s dovolením pomodlím na úvod. Pane Bože, tak tě prosím, aby si obživil to slovo svým duchem. Dal si mi moudrost, co říkat a co neříkat a dotýkal se teďka lidských srdcí. Prosím tě, ať to slovo je protříbený, ať něco udělá ke tvý slávě. Dávám ti to do rukou. Amen. Budu se snažit mluvit hlasitěji než obvykle, protože minule, když jsem kázal, tak si pak stěžovala jedna starší sestra, která už hůř slyší, že mi nebylo rozumět. Tak se budu snažit mluvit hlasitěji, jo? Tak jenom abyste rozuměli tomu, proč mluvím hlasitěji. To slovo se jmenuje Nejsem evangelista, ale chtěl bych ostatním zvěstovat Krista. Je to napřání, abych o tomhle mluvil, takže budou tam nějaké věci, které už jsem tu říkal, které už jste ode mě slyšeli, ale já si myslím, že to není na škodu. No, nemusí být v kázání za každou cenu vždycky jenom něco nového, spíše dobré se zamyslet nad tím, jestli to dělám v životě. A ještě to zasadím trochu do souvislostí s tím, o čem už se tu dneska mluvilo a co se děje v Izraeli. Ona je taková zvláštní věc, když se něco stane v Izraeli, tak se to zpravidla nějak profiltruje do zbytku světa. A to už jsem se tu přiznal víckrát, a už to tu taky dneska zaznělo, že o tom se mluví, jiní lidé o tom mluví. Já mám břemeno za probuzení v téhle zemi. Mám ho už přes čtvrt století. Pán Bůh mi řekl, že v téhle zemi bude probuzení a svěřil mi, ať se za to modlím. Už čtvrt století se za to každý den modlím a jednou týdně postím. Myslel jsem si, že už to dávno přijde. Ještě to nepřišlo, ale nezdávám naději. A proč o tom mluvím právě? Kdykoliv se v Izraeli v historii stalo něco viditelně důležitého. A zpravidla to byla válka, ve které se Bůh nějak nadpřirozeně zastal Izraele, tak se začalo dít něco v církvi po světě. Třeba konkrétně 1948, vznik Izraele a první válka proti Izraeli. Během několika měsíců vzniklo v Americe hnutí velkých evangelistů typu Billy Grahama, Oral Robertse, A.A. Elena, kteří pak vlastně po víc než 10 let, William Branhama, kteří měli víc než 10 let, někteří o moc víc, celosvětovou evangelizační službu pro tisíce lidí. 1967, šestidenní válka v Izraeli, tak velice brzo třeba následovalo hnutí Jesus Movement, což bylo zase něco velmi důležitého tenkrát, které zasáhlo hodně velkou část světa. 1973, válka Jom Kippur v Izraeli. Charismatické probuzení přišlo velice brzy do církve. Takže říkám s určitou bázní, jestli se teď něco děje v Izraeli, tak budu vyhlížet, co se bude dít dál. Ale chtěl bych taky zdůraznit, protože tohle nám někdy Židé vyčítají a vyčítají nám to právem, že my křesťané máme tendenci vidět události v Izraeli toho úhlu pohledu naplňování naší biblické agendy a nevidět zatím to lidské utrpení. Já ho prosím vás zatím vidím a je mi moc líto každého trpícího člověka, je mi moc líto každého člověka, který trpí v téhle chvíli a modlím se, aby to Bůh omezil na minimum, ale prostě vím, že tahle spojitost nějakým zvláštním způsobem existuje a tak uvidíme, co se bude dít. A teď budu mluvit o zvěstování evangelia. Když jsem tu mluvil o tom naposled, tak jsem se tu snažil společně s vámi dát dohromady, cože je to vlastně to evangelium, které máme zvěstovat. Nedopadlo to úplně slavně, takže dneska to zkusíme znova, přátelé. Když my křesťané máme zvěstovat evangelium, tak co to je ta zpráva, kterou máme zvěstovat? Co je jejím obsahem? Dáme to dohromady. Zvěst o Ježíši Kristu, to je jistě pravda, ano. A co je obsahem té zvěsti o Ježíši Kristu, kterou je radostná? Výborně. Ano, děkuji. Tak, skoro takhle to bylo. Ano, děkuji. Výborně, výborně si to řekl. Ano, a dá se to říct i stručněji, v zásadě hlavními body evangelia je, že člověk je hříšný. Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. A tato zvěst se přijímá vírou. Takhle jednoduše se to dá říct. Ale děkuju, bylo to dobře, co jsi řekl. Jo, takže aby jsme měli jasno v tom, co chceme zvěstovat. A tohle je opravdu zvěst, která může měnit a mění lidské životy. Už 2000 let a chce si v tom Pán Bůh používat každého z nás. Proto o tom mluvím. Zvěstování evangelia není záležitostí kazatelů. Já jsem kazatel, takže bych si tu měl přihřívat svoji polívčičku, že je to záležitost, ale já říkám, není to záležitost kazatelů. Některé lidi Bůh povolal ke kázání evangelia nějakým větším skupinám, ale v zásadě je kázání evangelia věcí každého křesťana a převážně se to neděje u kazatelny a skrze mikrofon, ale jinými způsoby. A o tom si tu dneska budeme povídat. A mám tu nějaké body. První bod, který tu mám, bez moci Ducha Svatého to nejde. Skutky 1.8, dostanete moc Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. V Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Učedníci tenkrát už věřili v Pána Ježíše. Měli s ním tříletou osobní zkušenost. Znali ho asi tak, jako málo kdo z nás. A přesto jim Ježíš před svým na nebe vstoupením říká, ještě vám něco naprosto zásadního chybí. A jestli to nebudete mít, tak nebudete efektivními zvěstovateli evangelia. A to je moc Ducha Svatého, přijmout křest Duchem Svatým. Jak víme, stalo se to o letnicích, ale od té doby se to stává už 2000 let křesťanům. Stalo se to mně, stalo se to mnohým v téhle místnosti a pokud se to ještě nestalo tobě, tak ti říkám, Pán Bůh to má i pro tebe. Křest Duchem Svatým, který se navenek projeví zpravidla mluvením jazyky a prorokováním a skrze křest Duchem Svatým přijímáme Boží moc. Boží moc, kterou potřebujeme, abychom to nepotili ze svojí síly. Aby to nebyla jenom nějaká nepříjemná povinnost, kterou držu ze své síly a hodně to dře, ale prostě, protože vím, že to mám dělat, no tak to nějak zkouším. Ne, když byli učedníci pokřtěni Duchem Svatým, tak to najednou nemohli vydržet. Museli vyběhnout do ulic a zvěstovat evangelium. A já mám stejnou zkušenost. Já jsem byl pokřtěný Duchem Svatým asi před 35 roky, předtím jsem byl pár měsíců znovu zrozený, ale nebyl jsem pokřtěný Duchem Svatým a dokud jsem byl jenom znovu zrozený křesťan, tak mi stačilo chodit do církve. Když jsem přijal křest v duchu, tak mi to najednou přestalo stačit. Najednou se ve mně zrodila potřeba zvěstovat evangelium druhým a už je tam 35 let. A přátelé, já si neříkám evangelista, já myslím, že nejsem úplně evangelista, jo? Takže si neříkejte, no jo, on je evangelista, tak on jako, ne. Tohle je pro každého křesťana. Tak, druhý bod. I když jsi pokřtěný Duchem Svatým, tak to nestačí, potřebuješ se opakovaně naplňovat Duchem Svatým. To je taky normální věc, normální zkušenost pro každého křesťana. Když se podíváme do 4. kapitoly Skutků apoštolských, tak od 29. verše se tam ti samí křesťané, kteří byli krátce předtím pokřtěni Duchem Svatým, modlí. A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Ti samí lidé, co byli pokřtěni Duchem Svatým, byli znova naplněni. Potřebuješ se znovu naplňovat Duchem Svatým. Já se za to modlím každý den, abych byl nově naplněný Duchem Svatým. Dneska tu bude příležitost se za to modlit na závěr. A s tím souvisí, že některé věci Ducha Svatého těší a některé ho naopak netěší. A jestli máš být chrámem, jestli tvé tělo má být chrámem Ducha Svatého, tak potřebuješ některé věci dělat a některé naopak nedělat. To je jako s lidma. K některým lidem chodíš na návštěvu rád a těší tě to, a k některým lidem chodíš spíš z povinnosti, že jo? Třeba k nějakým příbuzným, ke kterým se musí chodit, ale fakt se na to moc netěšíš, protože víš, že to asi za moc stát nebude. Tak představte si, že takhle to má i Duch Svatý s náma. K někomu chodí rád, u někoho bydlí rád a u někoho jako moc ho to tam netěší. A tak si přečtěme nebo připomeňme si z Bible konkrétně, co ho těší a netěší, se pištoli Efeským. Tak začnu ve 4. kapitole, Efeským 4.30 a dále. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jimž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak, nebude k tobě Duch Svatý moc rád chodit a nebude u tebe moc rád bydlet, pokud budeš zahořklý, vzteklý, budeš křičet, budeš se rouhat, nebudeš odpouštět druhým lidem. To samozřejmě my křesťani víme, že nemáme dělat, ale připomeňme si to. A naopak některé věci ho těší. A tu najdeme o kapitolu dál, 5. kapitola od 18. verše. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, jak? Tam jsou ty krásné přechodníky. Mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Takže to je to, co Ducha Svatého těší. To je to, co když děláš, tak se mu u tebe líbí a bydlí tam rád. Chvála, vděčnost, díků vzdání, žít život vděčnosti. Nebýt zahořklý, reptající jako správný Čech, ale jít proti proudu. Když to budeš dělat, tak se u tebe Duchu Svatému bude líbit. A to ještě pořád nestačí. Další bod, potřebuješ chodit v moci ducha. To nějakým způsobem ano, přijde při křtu Duchem Svatým, ale když se podíváte do 4. kapitoly Lukášova evangelia, tak na začátku tam čtete, že po křtu, když byl Ježíš pokřtěn v řece Jordánu, tak vyšel a byl plný ducha. Ale ještě pořád to nestačilo. Pak se něco dělo a ve 14. verši té 4. kapitoly Lukáše čteme, že Ježíš vyšel v moci ducha. A co se dělo mezi tím, to určitě víte. Já tomu říkám 3P. Poušť, půst a pokušení. Jestli do našeho života přijde poušť a pokušení, to si příliš nevybereme. A já potom jako nevolám, pane Bože, mám málo pokušení a rád bych si nějakou trochu poušť ve svém životě zase prožil. Tomu neříkám, ale i když to Pánu Bohu neříkám, tak ono to někdy přijde. A spíš jde o to předtím neutíkat za každou cenu. A naopak tenhle čas nějak využít a vědět, že je to něco, co si Pán Bůh používá a může si to používat. Ale pak je tam ta třetí věc, kterou svým rozhodnutím můžu ovlivnit, a to je půst. Přátelé, chodím do církve 35 let. Moje dlouhodobá zkušenost je, že pravidelně se postí asi tak 5% křesťanů. A těch dalších 95% říká, já vím, že bych měl, ale nějak něco. Ono to není příjemný, že jo? A když nám něco není příjemný, tak žijeme v době, kdy to drhne, protože žijeme z pocitů. Chceme mít příjemné pocity a když nemám příjemné pocity, tak řeknu, já k tomu nemám milost a proto to nemůžu dělat. Přátelé, jestli si myslíte, že já mám spoustu příjemné pocity, tak nemám. Nedělám to rád. Nebaví mě to. Mám přitom hlad, je mi zima a musím si dávat pozor, protože vím, že jsem podrážděnější. Hrozně rád bych se tomu vyhnul, ale vím, že není jiná cesta, jak chodit v moci ducha a tak se pravidelně postím, protože mi to za to stojí. A můžete to dělat skoro každý z vás, kdo jste tady. Vím tady o jednom člověku, který se nemůže postit a má na to alibi, protože má cukrovku. to je v pořádku. A možná někdo z vás máte taky takovéhle alibi, tak potom se nepostěte od jídla, ale můžete se postit od jiných věcí. Ale drtivá většina z vás se může postit od jídla a ten den vás fakt nezabije. Jo? Nebudete se cítit příjemně, ale jestli chcete chodit v moci ducha, tak to potřebujete dělat. Tak, další důležitá věc, potřebuješ vidět lidi božíma očima. Bez toho to taky nejde. Matouš 9.36, tam se píše, že Ježíš viděl davy lidí. A byl nad nimi pohnut, protože byli utrápeni a sklíčeni, jako ovce, které nemají pastýře. Ježíšovi na lidech záleželo, měli rád a bylo mu jich líto. Je ti líto lidí, když je vidíš bez Krista? A nebo jsou ti jedno? To zase k tomu se nějak nedonutíš, ale dává to Duch Svatý. A když se za to budeš modlit, tak on ti to dá, že ti fakt nebude jedno. Ty lidi kolem tebe, který jdou do zahynutí. Mně nejsou jedno. A přátelé, já nejsem moc pocitový člověk. Jo? Já prostě moc jako se nerozplývám v pocitech většinou. Já jsem spíš dost rozumovej. Ale fakt, když se dívám z okna na ty lidi kolem, tak si říkám, není mi to jedno. Dneska zase umře v téhle zemi několik set lidí. Každý den umírá několik set lidí v Česku. Já se obávám, že drtivá většina z nich jde do věčního zahynutí. Že takový je současný stav tady. A my máme zprávu, která to může změnit. A mně to není jedno. Mně na těch lidech záleží. A Duch Svatý to může udělat i s tebou. Tak, další bod, co tu mám. Najdi si svůj evangelizační styl. Jak už jsem řekl, pro drtivou většinu lidí v téhle místnosti není ta boží cesta, abys byl kazatel, abys kázal na stadionech. A to je v pořádku, jo? To je normální. Proto nejsi méně cenný a kazatelé nejsou někdo lepší. Ale Bůh má pro tebe nějaký evangelizační styl, který je právě pro tebe přirozený a ke kterému právě tebe obdaroval. Pro každého křesťana má osobní rozhovory, osobní evangelizaci. To má pro každého. Že můžeš někomu osobně říct o Ježíši. A zase je rozdíl, jestli to prostě děláš proto, abys neměl špatný svědomí, aby si mohl zase chvíli oddechnout, že jsi to teda někomu řekl a zase bude chvíli klid, než tě začne trápit špatný svědomí. A nebo jestli ti na tom člověku fakt záleží, jestli ho máš rád. Buď autentický, buduj přátelství s lidma. Nesnaž se jenom udělat si čárku, že si mu teda řekl evangelium a můžeš jít dál. Ať z tebe ten člověk fakt cítí, že chceš být jeho kamarádem a na to, přátelé, většina z vás je tady daleko lepších než já. Jo? Já na tohle fakt nejsem moc dobrý a vím to. Většina z vás je na to lepší budovat přátelství s lidma, bejt jim přáteli, ujít s něma kus cesty. Nečekej rychlý výsledky. Modli se za ty lidi. A když to budeš dělat, tak prostě Pán Bůh se k tomu nějakým způsobem bude přiznávat. Ale je spousta dalších možností. Evangelizace službou. Naplňuj potřeby druhých lidí. Všímej si jejich potřeb. Jsou nemocní lidi, osamělí, starí, trápící se. Tyhle všichni lidi čekají na projev lásky, na projev zájmu. Nabídni pomoc takovým lidem. Nebo jim třeba upeč bábovku. Umíš péct? Já neumím péct. Jestli umíš péct, tak toho využij. To všechno může být evangelizační způsob. Ve Skutcích třeba vidíte Tabitu. To byla členka církve, kterou pak Petr vzkřísil z mrtvých a o tý je třeba psáno, že když umřela, tak všichni lidi z církve ukazovali košile, který jim šila. A bylo to něco, co právě tahle Tabita dělala. A co byl její projev lásky. Můžeš takhle nějak prakticky projevovat lásku druhým lidem. Sociální sítě jsou dneska obrovským nástrojem, zejména pro mladší, ale i starší to můžou dělat, proč ne? Evangelizuj na sociálních sítích. Lidi jsou tam často otevřenější než normálně a fakt se jim dá říct spousta věcí na sociálních sítích. Takže další možnost. Neboj se nabídnout modlitbu lidem. Riskuješ tím, zejména modlitbou za uzdravení. Že jo, co když se ten člověk neuzdraví? Já zase nabízím modlitbu za uzdravení lidem už 35 let a skutečně někdy se uzdraví a někdy ne, ale moje dlouhodobá zkušenost je, že se nikdo neurazí. A že i ten člověk, který se neuzdraví, tak to s ním zpravidla něco udělá. A je třeba otevřenější pro evangelium. Neboj se nabízet modlitbu za uzdravení. Já jsem ji nabídl naposledy před týdnem. No, to bylo v naději, jako obvykle. Byl tam pán bez nohou, tak jsem mu nabídl modlitbu za uzdravení. Nedorostly mu nohy, jo? Ale já si říkám, že to radši budu zkoušet, protože když to nebudu zkoušet, tak určitě to neuvidím. Tak to radši budu zkoušet s rizikem, že se to nestane, ale třeba jednou ty dorostlé nohy uvidím. A i kdyby ne, viděl jsem spoustu menších zázraků a jsem za to vděčný. Naposledy, když si vzpomenu, tak třeba na začátku července na dětské konferenci, tak se tam jedné dívčině protáhla noha a bylo to viditelné. Můžeš třeba půjčovat křesťanské knihy. To je další taková poměrně nenásilná forma evangelizace. Zvlášť, jestli rád čteš, půjčuj knížky druhým lidem. Můžeš zvát na křesťanské akce. Někdo má speciálně tenhle dar zvát druhý lidi. Zase třeba ho uvidíš u sebe, nějak ho odhalíš. Umění má pro některý lidi Bůh. Evangelizovat uměním. Někdo má takový umělecký střevo a prostě nějak v tom, co dělá, je zase nějak Bůh. Pohostinnost je obrovská zbraň. Otevři svůj dům, otevři, buď pohostinej pro nevěřící lidi. Dneska jsou lidi čím dál individualističtější, hledí si jenom sami sebe. Jestli můžeš a jestli třeba v sobě odkryješ tohle obdarování, buď pohostinný. A vždycky si všímej lidí na okraji. Lidi na okraji jsou vždycky ty, na kterých Bohu zvláštním způsobem záleží. Tak, další důležitý bod. Nejpřirozenějším evangelizačním polem je tvoje každodenní okolí. A nejpřirozenější evangelizační doba je od pondělí do pátku. Nikoli v neděli v církvi. Jo? Jestli to máš takhle postavený, že je jediná doba a místo, kdy se dá přinést lidem evangelium, je v neděli v církvi, a to zase nejlépe skrze bratra kazatele, tak to máš špatně. Normální způsob evangelizace je tam, kde žiješ. Jestli chodíš do práce, máš spolupracovníky. Jestli chodíš do školy, máš spolužáky. Určitě máš sousedy. A to všechno je tvoje evangelizační pole, nejpřirozenější. Tohle všechno jsou lidi, který ti Pán Bůh nějakým způsobem svěřuje. Tak se toho neboj. Modli se za ně, hledej příležitosti, nežij nedělní křesťanství. Neměj to postavený tak, že teď jsem křesťan a zítra v pondělí zase začne ten obyčejný život, který nemá s křesťanstvím nic společného, a do práce chodím přece proto, abych si vydělal na složenky. Ne, do práce chodíš proto, abys tam byl Kristovým svědkem v první řadě. A když to budeš dělat, když to budeš mít na srdci, tak si vyděláš i na ty složenky. Fakt se o to Pán Bůh postará. Poslední věc, kterou řeknu, nejsi zodpovědný za výsledky, ale za to, že to zkusíš. Jo? Nemusíš si počítat skóre, kolik lidí se obrátilo. A není to tvoje zodpovědnost, ale tvoje zodpovědnost je, že jim řekneš evangelium, že se za ně budeš modlit a že jim ho řekneš. Zbytek je Boží zodpovědnost. Tak, tímhle skončím a teď bych se rád ještě modlil. A některé věci, které jsem tu říkal, jsou na rozhodnutí každého z nás a já je nevymodlím za vás, ale za některé se modlit dá a já bych se teď modlil za to nové naplnění Duchem Svatým. To je biblické, tak se za to teď budeme modlit a asi to uděláme hromadně, tak kdo chcete nové naplnění Duchem Svatým, tak si stoupněte a já se za vás budu modlit. Nemusíte, jo? Nevstávejte, protože vstávají všichni. Rozmyslete si to a já se na vás nebudu zlobit, když nevstanete. Ani proto nejste horší v mých očích, ale za vás, kdo jste vstali, se teď rád pomodlím. Pane, tak tvý slovo říká, že se máme modlit za nový naplnění Duchem Svatým. Taky se tam píše, že se otřásla zem. Tak bylo by to hezký, kdyby se otřásla zem, ale není to to nejdůležitější. Ale každopádně se modlím, aby zdal to nový naplnění v tuhle chvíli, pane, ke zvěstování evangelia. Modlím se za každého bratra a sestru, který potom touží, abys mu to dal. A ať už v tuhle chvíli něco prožije nebo ne, tak pane, děkuju, že v pocitech to není, ale prosím tě, aby v příštích dnech mohli vidět změnu, že opravdu to jde líp, že je tam víc toho tvýho oleje, že je tam víc lásky k druhým lidem, že je tam víc tvojí inspirace, jak k ním přijít a že je tam víc tvojí moci. Za to se modlím a prosím tě, aby tu mohli brzo znít konkrétní svědectví, že tohle opravdu někdo přijal a že se něco změnilo a že se to dělo. Modlím se za to, pane, abychom byli společenstvím, kde je normální svědčit o tobě, kde je normální zvěstovat lidem evangelium a je normální, že to dělá každý. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.